Καλησπέρα. Είμαστε μαζί με τον κύριο Γιάννη Χαραλαμπίδη, καθηγητή στη ψηφιακή διακυβέρνηση και επιχειρηματικότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλησπέρα κύριε Χαραλαμπίδη και ευχαριστούμε πολύ σήμερα για που είστε μαζί μας στο Innovation Talks.
Γεια σας κύριε Μιχάλη, γεια σας κύριε Ψαλίδα, αγαπητέ Μιχάλη.
Θα μιλήσουμε, όπως είπαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε, είμαστε τρεις σήμερα εδώ. Ο Γιάννης, εγώ και η Πυθία. Και θα μιλήσουμε για το... Ήτανε τα εύσημα στον κύριο Χαραλαμπίδη γι' αυτό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το έργο Πυθία, το οποίο είναι ένα έργο πάνω στην έρευνα και ανάπτυξη αυτόματων ψηφιακών βοηθών, chatbots. Περιλαμβάνει λοιπόν όλα αυτά τα buzzwords της εποχής, όπως τεχνητή νοημοσύνη, bots, χρήση φυσικής γλώσσας, machine learning. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να μάθουμε παραπάνω πράγματα για το έργο Πυθία. Κύριε Χαραλαμπίδη, να μας πείτε από πού χρηματοδοτήθηκε, τι ήταν το έργο Πυθία, ποιοι συμμετέχουν και πώς αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας chatbots και της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης.
Ναι, κοιτάξτε, το έργο Πυθία είναι μια σύλληψη που είχαμε και μαζί πολύ νωρίς. Αλλά ίσως εμείς λίγο νωρίτερα στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, είναι πια, φανταστείτε, 10 χρόνια αυτό το έργο από την ώρα που το συλλάβαμε σαν πιθανή κατεύθυνση και βέβαια αρχίσανε τα πρώτα bots να εμφανίζονται όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τη στιγμή που ολοκληρώθηκε αυτή του η φάση που αφορούσε ένα έργο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Ερευνό Καινοτομό Δημιουργό. Ήταν το τελευταίο έργο, όπως λέμε, διότι για διάφορα, μάλλον διαχειριστικά προβλήματα, δηλαδή το έργο πρότευσε σε αξιολογήσεις, αλλά είχαμε κάποια ζητήματα με κάποιους από τους εταίρους, μερικά από τα οποία είναι αστεία να τα συζητάμε. Θυμάσαι, Μιχάλη, δηλαδή η Εθνική Τράπεζα, που ήταν ο στυλοβάτης εθνικής οικονομίας, μέτοχος, εταίρος, μικρός σχετικά στη συμμετοχή σε αυτό το έργο, ως πιλωτικός δηλαδή εταίρος, για να κάνουμε και στις τράπεζες μια εφαρμογή, χαρακτηρίστηκε από το σύστημα των γραφειοκρατικών ως προβληματική επιχείρηση και ως τέτοια όλο το έργο φεύγει. Δηλαδή δεν γίνεται, είχατε λέει μια εταιρεία, είσαστε και 8 μαζί, πρέπει να είστε και 8, κριθήκατε ως και οι 8, ο ένας είναι προβληματικός, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας. Και αυτό κράτησε 3 χρόνια αυτή η νομική διαμάχη, γιατί κατέληξε σε σχεδόν νομική διαμάχη. Αλλά λίγο πριν το τέλος έβαλαν μυαλό οι έχοντες και οι κατέχοντες, οι ρυθμίζοντες μάλλον, και τελικά ξεκινήσαμε. Οπότε, ναι, είναι μια ιδέα λοιπόν, η οποία λέει το εξής, ας το πάρουμε λίγο στην επέκτασή του, ότι η αλληλεπίδραση, φανταστείτε, του κράτους, μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και μικρών, γενικώς η αλληλεπίδραση που έχουμε κυρίως είτε για επαγγελματικούς σκοπούς, είτε για σκοπούς πρόσληψης υπηρεσιών και ένταξης στα κοινωνικά ζητήματα και στις επικοινωνίες και στις διαβουλεύσεις κτλ. Ότι αυτή η δουλειά πρέπει να γίνεται όλο και περισσότερο με τη βοήθεια, με την υποστήριξη για διάφορες λειτουργίες μηχανών τεχνητής νοημοσύνης, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε κινούμενα συστήματα προς το παρόν, η Πυθία δεν έχει φυσικό. Φυσική κίνηση, δεν είναι ρομπότ, δεν εμφανίζεται να προχωρήσει, όπως η Σοφία, η πολύ ωραία ρομπότ και ομορφωτάτη που την έχουν φτιάξει. Όχι, η Πυθία προς το παρόν παραμένει στον άειλο κόσμο.
Είναι άειλη, δηλαδή, ακριβώς.
Ναι, δεν έχει υλοποιηθεί, αλλά έχει ένα κατάβγασμα, ας πούμε, στο διαδίκτυο, στο cloud, που είναι σημαντικό, γιατί έχει συστήματα, έχει δεδομένα, έχει όλα αυτά που χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα για να δουλέψει. Αλλά ας μείνουμε στα βασικά, όπως είπες. Είναι ένα έργο, λοιπόν, υλοποιήθηκε, γι' αυτό και λέω, ο Μιχάλης, ο Γιάννης και η Πυθία. Η εταιρεία που ο Μιχάλης συμμετέχει στη διοίκηση, η Crowd Policy, έπαιξε ένα ρόλο σημαντικό, γιατί ουσιαστικά βασίσαμε ένα μέρος της λύσης στη μηχανή πρώτης έκδοσης που είχε αναπτύξει η Crowd Policy και έχει τρέξει τα πρώτα έργα, να το λέμε και αυτά, γι' αυτό ήσασταν εκεί, σε εκείνη τη συζήτηση. Γιατί ο Μποτάκης ξεκίνησε πότε?
Το 2015-16, στις πρώτες υλοποιήσεις.
Ναι. Εγώ λέω ήμασταν 10 χρόνια και κάτι. Εμείς γύρω στο 2013.
Λίγο μετά, ναι.
Ναι, εμείς το 2013 αρχίσαμε σαν σκέψη όμως, προσέξτε. Εμείς παραμείναμε αρχαίοι Έλληνες αυτό. Εσείς γίνατε δυτικοί, οπότε το σκεφτήκατε αργότερα, εντάξει, αλλά το φτιάξατε πιο γρήγορα. Εμείς συναντηθήκαμε στο Πυθία, τέλος πάντων, και εκεί βάλαμε εσείς την πρώτη σας εμπειρία και εμείς τις ιδέες μας, οπότε φτάσαμε το Πυθία λίγο παραπέρα πια. Δηλαδή, θέλαμε να κάνουμε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί σε λογικό χρόνο και με λογικό κόστος να το υλοποιήσει με κάποιο λογικό ορίζοντα, δηλαδή με κάποιο στόχο που να βολεύει με το λογικό χρόνο και το λογικό κόστος, να το κάνει πρακτικά οποιοδήποτε. Αρκεί να έχει λογικές απαιτήσεις από το σύστημα αυτό. Κάπως έτσι φτιάχτηκε το Πυθία. Είναι δηλαδή μία πρωτοποριακή, με την έννοια ότι είναι εύκολο και παρέχεται σαν υπηρεσία στις διάφορες. Είναι ένας enabler, δεν είναι ένα τελικό αποτέλεσμα. Δεν φτιάξαμε το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου, φανταστείτε. Όχι, φτιάχναμε όμως την καλύτερη εργαλειοθήκη ώστε να μπορείς σε κάποιο τρόπο, σε προσχεδιασμένο αυτοκίνητο, να βάζεις τη δικιά σου τελικά προσωπική αυτή, αλλά να το κάνεις πραγματικό αυτοκίνητο. Δηλαδή έχουμε κάποια kit φτιάξει, κάπως έτσι, και κάποιες οδηγίες που μπορεί ένας άνθρωπος πια, ένας οργανισμός, γρήγορα να φτιάξει ένα αυτοκίνητο που αν το έφτιαχνε μόνος του από το μηδέν εντελώς, θα ήθελε εκατομμύρια ανθρωπόρες δουλειά σας.
Νομίζω πάνω σε αυτό, στη συνέχεια μπορούμε να πούμε και κάποια παραδείγματα με τους πιλότους που κάναμε σε διάφορες έτσι.
Αυτό φαντάζεστε φτάνει, το Πυθία έφτασε σε πρωτότυπο επίπεδο, σε πραγματικά bots. Δηλαδή φτιάχτηκαν bots που απαντούν και μιλούν για λογαριασμό ενός κρατικού φορέα που είναι η ΑΔΡΕ, μάλλον η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, το αδελφάκι που έχει ευρύτερη εφαρμογή. Είναι η Τράπεζα η Εθνική, όπως είπαμε, προβληματική για κάποιο διάστημα, αλλά στη συνέχεια ωραιοτάτη και εκφάγλου καλονής. Και οι δύο πιο ισχυροί μας χρήστες, με την έννοια του βαθμού στον οποίο βλέπουν την άμεση χρησιμοποίηση αυτών των τεχνολογιών, η αγαπητή μας SoftOne, που αναφέρεται το bot πια, δίνει οδηγίες για λογισμικό, δηλαδή ενσωματώθηκε έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τους χρήστες στις διάφορες ερωτήσεις που έχουν, πώς να κάνω αυτό, πώς να κάνω εκείνο. Και τέλος η Greek Travel Pages, η οποία φτιάχνει έναν έξυπνο οδηγό για την ελληνική τουριστική αγορά, αν το θέλετε. Δηλαδή κάποιο που να μπορεί να συζητά μαζί σου και να του ρωτάς πράγματα του ύφους και του στυλ, ας πούμε, ποιο είναι ο προορισμός που είχε τις περισσότερες αφίξεις, ή ξέρω εγώ πού θα βρω ένα τουριστικό κατάλημα που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να είναι με αυτόν τον τρόπο, αλλά σε κάποια μεγάλη κλίμακα βέβαια. Λοιπόν, αυτά κάναμε, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι βρήκαμε, όπως είπα, μια μέθοδο, η οποία μέθοδος αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ γρήγορο win σε περιπτώσεις που θέλουμε να δώσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τώρα, αν είχες μουσική στη διάρκεια του podcast, θα λέγαμε, βάλε τώρα ένα κομμάτι, βάλε Coltrane, ας πούμε, να ακούσουμε, και εμείς θα συζητήσουμε πώς θα προσεγγίσουμε μετά το μουσικό διάλειμμα το επόμενο θέμα, που θα πρέπει να είναι, ωραία, αυτό είναι, γιατί φοβούνται όλοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να μας κατακτήσει για πρώτη και τελευταία φορά, αν θέλετε, με τέτοιο τρόπο. Γιατί όλοι τρέμουν, γιατί όλοι φωνάζουν για πλαίσια και δίκτυα και, πώς τα λένε, και περιορισμούς. Και προσοχή μεγάλη και σταματήστε, είπαν κάποιοι. Αυτό, πώς λέει, θα το δούμε μετά το διάλειμμα.
Μετά το διάλειμμα πρέπει να την πλουτίσουμε λοιπόν το podcast.
Όχι, δεν κάνουμε διάλειμμα. Εμείς συνεχίζουμε, θα ήταν διάλειμμα αν είχαμε ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά επειδή είναι podcast, συνεχίζουμε. Δηλαδή πάμε να δούμε αυτό το πράγμα, δηλαδή τι σημαίνουν τελικά, πού πάει αυτή η τεχνολογία. Ας πάμε λίγο προς το τέρμα και να ξανάρθουμε πάλι στην αρχή, να δούμε δηλαδή σε τι θα οδηγήσει αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι θέλουμε να αντικαταστήσουμε ένα μεγάλο ποσοστό, ένα μεγάλο κομμάτι της επικοινωνίας σε φυσική γλώσσα, σε φυσικό τρόπο, ανάμεσα σε πελάτες και επιχειρήσεις, ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους και οργανισμούς, ανάμεσα σε πολίτες και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, δηλαδή να δώσουμε αυτή τη λειτουργικότητα ανοιχτά όσο μπορούμε και σε περισσότερους. Και να πάμε και σε πιο βαθιά ζητήματα. Να σας πω δηλαδή την Πυθία 2 που ετοιμάζουμε τώρα και σε μεγάλο βαθμό σχεδιάσαμε και προτυποποιήσαμε μέσα στη δουλειά που κάναμε τον τελευταίο χρόνο με το έργο αυτό της Γενικής Γραμματείας. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πού πάει το πράγμα. Από τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη απέκτησε ένα δεύτερο μεγάλο ποδαράκι, που θέλει προσοχή όμως αυτό το ποδαράκι, γιατί είναι κάπως πόδι που μεγαλώνει μερικές φορές περισσότερο από όσο πρέπει και δεν είναι ακόμα έτοιμο. Το ποδαράκι αυτό, σαφώς στα θέματα τα γλωσσικά, αναφέρομαι στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτό δηλαδή που το λέμε, έχει μια εφαρμογή το ChatGPT αυτή την εποχή που μιλάμε, έχει μια εφαρμογή το Copilot, τα έβαλα σήμερα και κοντραριστήκαν, να σας πω, σε ένα ωραίο θέμα. Και έχει και μια εφαρμογή η Google
Gemini, με το Gemini. Google.
Ναι, είναι τα τρία μεγάλα. Έχει μετά άλλα 17, από τα οποία θυμάμαι τα τέσσερα, ας πούμε, το Privilege, το άλλο. Και μετά χάνεται σε χιλιάδες τέτοια ειδικών περιοχών κτλ. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος, ας πούμε, μπορεί να πετύχει, να πάει δηλαδή, αν θέλετε, ένα βήμα πιο πέρα, που το είχαμε δει και το είχαμε τεστάρει, και αποφασίσαμε στο πυθία 1 να μην το υλοποιήσουμε ακόμα, γιατί δεν είναι έτοιμο για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Όπου να κάνει τι. Φανταστείτε να λύσουμε ζητήματα και να εγώ συζητούσα σήμερα για εφαρμογές αυτών των νέων γλωσσικών μηχανών που είναι εν πολλής κοντά μας έως δίπλα μας. Δηλαδή ετοιμάζαμε και συζητούσαμε σήμερα, ο μήνας είναι 2-3 του Μάρτη 2024, συζητάμε μια καινούργια για ένα πρόταση για ερευνητικό έργο σε επόμενο βήμα και λέμε τι μάθαμε από το πυθία, ότι πρέπει να κάνουμε. Και λέμε ότι μάθαμε τα εξής. Ένα, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ όταν έχεις να παράξεις κείμενο με νομικές επιπτώσεις. Δηλαδή φανταστείτε στην Εθνική Τράπεζα το κείμενο που παράγουμε έχει χαρακτήρα συμβολαίου κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις στον άλλον ότι ξέρετε το επιτόκιο είναι 2% και μετά να του πεις ότι είναι 7%. Ούτε μπορείς να του πεις ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πας για τη λύση σου και να μην έχει κανένα εχέγγυο να προχωρήσει και να ζητάει και τα ρέστα μετά. Ή ξέρω εγώ, το Υπουργείο τάδε δεν μπορεί να απαντά ότι αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο και τελικά να μην μπορεί να γίνει. Πράγματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα να εμφανίζονται και θα έχουμε μια σχετική έρευνα σύντομα με την ομάδα μου ως hallucination στη μηχανή του GovGR, του ελληνικού. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξέρουμε τα limitations. Εντάξει, ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε τους έξυπνους, γιατί ο μέσος πολίτης δεν ρωτάει αυτά που ρωτάμε εμείς. Αλλά εμείς στρεσάρουμε λίγο το σύστημα στα άκρα για να δείξουμε αυτό που χρειάζεται προσοχή, ότι μπορείς με το LLM, αν το χειριστείς σαν ένα τελείως neutral νευρονικό δίκτυο, δηλαδή αυτό που λένε συχνά η κριτική στο ChatGPT, λέει, καταλαβαίνει τι λέει. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι όταν πεις έναν άντρα, ας πούμε, ότι είναι ανίκανος, έχει ένα βάρος αλφα, πολύ σημαντικότερο από αυτό που θα είχε στο νου του όταν το λες, ας πούμε, ακατάλληλο. Να, δύο λέξεις ωραίες. Δηλαδή λέω, Μιχάλη μου, είσαι ακατάλληλος για αυτό που κάνεις. Λες εσύ, okay, εσύ με θεωρείς ακατάλληλο, ο άλλος με θεωρεί κατάλληλο. Αλλά άμα σου πω, Μιχάλη, είσαι ανίκανος, το καταλαβαίνεις. Αυτό μέσα στον άντρα δημιουργεί ένα ηλεκτρισμό, γιατί αν σταματήσω εκεί κιόλας και πω, Μιχάλη, εγώ σε θεωρώ ανίκανο, βαθιά. Θα μου πεις κάτι τώρα, αυτό μου φύγει κομμάτια του χαρακτήρα του άντρα, που μπορεί να είναι πολύ και του άντρα, του κάθε ανθρωπίνου όντως. Κάθε όν έχει τέτοιες δυνατότητες και ευθύνες και αρμοδιότητες. Κατάλαβες, δηλαδή, έχει μια διαφορά η λέξη με την άλλη λέξη. Αυτή τώρα, τα πρώτης γενιάς, τρίτης, τέταρτης γενιάς, λεξικά μοντέλα που έχουμε, δεν μπορούν ακόμα να το καταλάβουν. Δηλαδή, δεν έχουν μάθει, φορτιστεί οι βάσεις γνώσης τους μέχρι τέτοιες λεπτομέρειες. Οπότε, πολλές φορές αυτό δεν μας είναι χρήσιμο, γιατί βάζει μια λέξη, λέει, δεν πειράζει, εδώ να βάλω αντί για σε ένα μήνα, να βάλω σε 4 εβδομάδες. Το ίδιο είναι. Λέει, όχι, μην βάλεις ένα μήνα, γιατί είναι 28 μέρες και 2-30 και είναι θέμα, γιατί αν ο πολίτης το θέλει ή αν η επιχείρηση το θέλει σε ένα μήνα, πρέπει να μπορεί να το πάρει τότε και όχι σε 8 εβδομάδες που του βάλεις εσύ, θεωρώντας ότι είναι το ίδιο περίπου. Κάπως έτσι δηλαδή δες το. Οπότε μελετάμε τώρα τις δυνατότητες που έχουμε για να πάμε σε ένα επίπεδο δεύτερο. Φανταστείτε εφαρμογές. Τώρα κάνουμε ένα bot, το οποίο αυτό θα είναι υπερπιθία όλων. Αυτό τι κάνει, ελέγχει εκ των υστέρων ενδιαφέρον ή και εκ των προτέρων, ακόμα πιο ενδιαφέρον, την νομοθεσία και αποφασίζει εάν αυτή η νομοθεσία που διαβάζει διέπεται από τις αρχές τις οποίες θέλουμε να διέπουν την νομοθεσία μας. Προσέξτε, αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο πιο complex, αλλά είναι πάρα πολύ απλό. Λέει, φίλε, σε παρακαλώ πολύ, πες μου, οι ελληνικοί νόμοι στο σύνολό τους, πώς θα αντιμετωπίζουν το θέμα του gender equality. Να δούμε. Τη γυναίκα, τον άντρα. Γιατί όλοι είναι γραμμένες στον ενικό του πρώτου προσώπου του αρσενικού. Λέω ένα παράδειγμα. Αυτό, φανταστείτε ένα δικηγόρο ή ένα σώμα δικηγόρων, μπορεί να θέλει αρκετές μέρες για να μπορέσει να επεξεργαστεί μια άποψη. Ενώ το εργαλείο γρήγορα θα μπορέσει να διαγνώσει και να μας κρεμάσει στα μανταλάκια τις πρώτες 1500 περιπτώσεις που πρέπει να παρέμβουμε. Λέω ένα παράδειγμα τέτοιο. Δηλαδή, αρχίζουμε με τα bots να έχουμε διαλόγους που να είναι πιο σημαντικοί στη δημόσια διοίκηση από αυτό που είχαμε στο πρώτο επίπεδο. Σαφώς θα συνεχιστεί. Δηλαδή, φανταστείτε εφαρμογές στις επιχειρήσεις τώρα, έτσι, που να αφήνει τους ανθρώπους να συζητούν και να μιλάνε και να αναλύουν επί ώρες, φορώντας, ξέρω εγώ, ένα sensor, ας πούμε, όταν μιλάνε για σχετικά θέματα. Και τελικά να προβαίνει σε συμπερασματολογήσεις, ας πούμε, που να είναι πολύ τεκμηριωμένες κατά τα άλλα, αλλά που να αφορούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που θέλουμε και τελικά αυτό συντίθεται από όλα αυτά που συζητάμε όλη την ημέρα και πώς θα φορτίζουμε όταν μιλάμε για το θέμα, ας πούμε, του πώς, το τι παπούτσια φοράω και πόσες φορές έχω μιλήσει για παπούτσια όλα αυτά τα χρόνια και τι ακριβώς έχω πει. Αυτοί λοιπόν οι αναλυτές θα είναι το νέο μας επερχόμενο trend, ας πούμε, οι οποίοι θα κάνουν πράγματα που ο άνθρωπος, θα δείτε δηλαδή αυτό, η απόσταση θα αρχίσει να μεγαλώνει ανάμεσα σε αυτό που μπορεί η μηχανή και σε αυτό που μπορεί, όχι ο άνθρωπος, συστάδα ανθρώπων. Δηλαδή, λέμε, μου λένε πολλοί άνθρωποι, μου λέγουν ένα call center. Το call center είναι σαν ορχήστρα. Τι θέλεις να το διδάξω? Το διδάσκω μέσα σε 6 μέρες ή σε 6 ώρες ή σε 6 λεπτά, εξαρτάται πόσο πολύπλοκα θέματα είναι, και μετά το έχω στην υπηρεσία μου και μου απαντάει. Και είναι άνθρωποι και τους καταλαβαίνουμε κτλ. Λέω, ωραία. Πόσο γνώση μπορεί να διαχειριστεί αυτό το call center? Πόσες σελίδες? Μου λέει, έχουμε αρκετές δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες καμιά φορά σελίδες που διαχειρίζεται γνώση σε ένα call center, σπασμένο σε κατηγορίες, χωρίζουμε τους ανθρώπους, κάνουμε, δείχνουμε. Ναι, του λέω, αν αυτό το χιλιάδες το κάνω 50 εκατομμύρια, το κάνω 100 εκατομμύρια, το κάνω ένα τρισεκατομμύριο σελίδες. Ποιο call center θα πάρει?
Δεν είναι διαχειρίσιμο.
Τα λάβατε. Ένα. Ή το άλλο είναι το θέμα του χρόνου. Λέω, πόσο γρήγορα απαντάει? Μου λέει, μπορεί να του πάρει και λίγο να το ψάξει. Λέω, ωραία, αν μεγαλώσω το εύρος και μικρύνω το χρόνο και θέλω και οικονομική λύση.
Καταλαβαίνεις
ότι είναι μια ανίκητη δύναμη για τέτοια πράγματα. Η οποία μας δίνει ωρέξεις, βέβαια. Και μας δίνει ωρέξεις, ειδικά στη χώρα της Πυθίας. Διότι η Πυθία, φανταστείτε, ήξερε και τι γινόταν στη χώρα. Όταν τη ρώτακε, δηλαδή, ποιο είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω για κάτι, ήξερε την κατάσταση και σου έλεγε πραγματικά το state of the art. Σου έλεγε, αγαπητέ μου, πόλεμοι γίνανε πολλοί. Αλλά με χαλκό και με σίδερο δεν ήξερε κανένας. Οπότε έλεγες εσύ, όπ, να η κατεύθυνση. Αλλά η Πυθία ήξερε τι παίζεται.
Είχε εσωτερική πληροφόρηση.
Βέβαια. Είχε data. Εμείς λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχα data, πού βρισκόμαστε, και με ρωτάς σαν Πυθία, ρωτάς την Πυθία κανονικά, που εγώ μεταφέρω τη φωνή της, για το πού πάνε τα bots. Είδες αυτό που μου έλεγες πριν. Μου λες, ρώτα το ChatGPT. Πού πάει το ίδιο? Του λέω, δεν ξέρει, Μιχάλη μου. Αν το ρωτήσεις ποια είναι τα επόμενα στάδια, αυτό που ξέρει είναι η επεξεργασία της βάσης γνώσης που του δώσανε κάποια στιγμή το 2023, το Δεκέμβρη. Κατάλαβες, δεν ξέρει το κακόμοιρο, μην το ρωτάς τέτοια. Αλλά ενσωματώνει πράγματα συνεχώς. Λοιπόν, σε αυτά λοιπόν τα δύσκολα θα έλεγε η Πυθία να το δείτε αυτό, το πού πάτε και με προσοχή να πατήσετε τα βήματα. Αλλά μην ξεχνάτε πού είστε. Θα λέγαμε εμείς, μα Πυθία μου, γιατί, τι νόημα έχει αυτό? Σε ρώτησα ποιο είναι το καλύτερο να κάνω για τη ζωή μου. Να εμπιστευτώ αυτό το διάβολο, αυτό το σατανά που βγαίνει τώρα και θα μου φάει τη ζωή και λένε όλοι θα με κλείσει το πηγάδι. Ή να μην το εμπιστευτώ και να το περικλείσω κάπως και να βάλω χαλινάρια σε αυτούς που το ασκούν, έτσι ώστε να μην μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να το δώσουν σε άρχοντες, όπως μου λες, κακούς που θα με δυναστεύσουν. Και λέει η Πυθία, Μιχαλή και Γιάννη, ακούστε να σας πω, κοιτάξτε γύρω σας. Τι πάτε να χάσετε και τι πάτε να κερδίσετε? Να ξεκινήσουμε από το τι πάμε να χάσουμε. που φοβόμαστε. Α, πάμε λοιπόν στη δικαιοσύνη που είμαστε. Έχει μεγάλη ιστορία γίνει για τους δικαστές και θα δικάζει μηχανή, μα είναι δυνατόν ο αλγόριθμος να δικάσει. Και λέει η πυθία, ρε παιδιά, πού είστε ακριβώς, σε ποια χώρα βρίσκεστε. Λέει στην Ελλάδα, μάλιστα. Τι υπόλοιπο δικών έχουμε, όλοι μην μας πας εκεί. Πόσο καιρό λέει κάνει μια δίκη να τελειώσει στο καλό το μοντέλο που φοβάστε μην το χάσετε. Όλοι μην ρωτάς τέτοια. Τι να μην ρωτάω. Ποια θέση έχει η Ελλάδα, παιδί μου, λέει στην Ευρώπη, στην κατάσταση του οδικού του δικαιικού συστήματος όσον αφορά την παραγωγή αποτελεσμάτων και αποφάσεων σε δίκες. Όλοι είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη. Είδες τα νούμερα, 1700 μέρες κάνει.
Και πρόσφατα δεν βγήκε Extreme, βέβαια, 30 κάτι χρόνια. Μια διαμάχη με την εφορία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κάτι τέτοιο.
Οπότε η πυθία, το πρώτο που κάνει είναι να σου βάζει ένα καθρέφτη και να σου λέει, κοιτάξου καταρχήν. Θα σου απαντήσω την ερώτησή σου. Αλλά πρώτα κοιτάξου. Κοιτάξου στην υγεία, κοιτάξου στην παιδεία, κοιτάξου. Δηλαδή, τι κοιτάξου. Σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι χρησιμοποίησης των αλγορίθμων και του τρόπου σκέψης και της σωστής διανόησης από τους ανθρώπους που έχεις και τους έχεις εδώ και 50-100 χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή, τι να μας πει η πυθία. Κοιταχτείτε στα τρένα που τι φοβόμαστε ακριβώς. Τι, να μην χάσουμε τι. Το logbook που δεν υπάρχει. Το σταθμάρχη που ανοιγοκλίνει τα κουμπιά, θαρρός και είναι τέτοιο. Το σύστημα που είναι γενικός επίπεδου σουγιά κολοκοτρονέικου. Δηλαδή, αυτά είναι χειριστήρια ασανσέρ.
Το τεστέρι του σταθμάρχη, ναι. Το θυμάστε στη φωτογραφία.
Ναι, δηλαδή δεν δούλευε το ασανσέρ και πήγε ο τύπος και το έκανε μόνος. Ή το ξέχασε, έστειλε τον άλλο και δεν πήγε. Δηλαδή, έπου έχουμε το σουγιά τον κολοκοτρονέικο. Έμπου δεν έχουμε καμία όρεξη να το λειτουργήσουμε έστω αυτό το σουγιά. Ήρθα τώρα από την Ινδία και είχα ένα ταξίδι από αυτά της αδείας μου που είναι λίγο επεκτεταμένα τα λεγόμενα. Δηλαδή κάθομαι και μερικές μέρες παραπάνω για να δω λίγο τα αυτά. Και οι άνθρωποι στην Ινδία έχουν ένα με πάρα πολλά προβλήματα, εκπληκτικά προβλήματα και ζητήματα, αλλά πυκνό που τους το άφησαν οι Άγγλοι σαν παράδοση σιδηροδρομικό δίκτυο. Και συντηρούν και προσπαθούν κτλ. Οι ποινές που προβλέπονται, Μιχάλη, είναι εξοντοτικές. Δηλαδή, και συμβαίνουν ατυχήματα, έτσι. Συμβαίνουν ατυχήματα. Αλλά οι ποινές, το ποινολόγιο, η προσπάθεια να μπει διαδικασία σε αυτό το πράγμα, είναι, αν θέλεις, δεν είναι δεδομένο, αλλά είναι, πώς να σου το πω, σαν μανιφέστο, σαν επαναστατική διακήρυξη για όλους τους τοπικούς στα κράτη των 200 εκατομμυρίων που έχει μέσα της Ινδία κοινοτάρχες και προέδρους και υπεύθυνοι περιφερειών και πρωθυπουργοί κρατών των κρατηδίων. Είναι βασικό θέμα, το κυνηγάνε με νύχια και με δόντια. Εδώ, τι πάμε τώρα, δηλαδή σηκώνεται ο επιστήμον άνθρωπος κατά τα άλλα και μου λέει σταμάτα αυτό το πράγμα γιατί πάμε στραβά. Θα χάσουμε και αυτά που έχουμε. Και λέω τι έχουμε παιδιά, τι έχουμε ακριβώς. Κοιτάξτε, για ορισμένες δίκες έχουμε δεν έχουμε, με αυτό θα πάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή τώρα σε ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς να το μοντελοποιήσουμε. Αλλά τι να σου πω τώρα. Τους κλεφτοκοτάδες δεν δικαζόμαστε πια για τροχαία ατυχήματα. Αλλά μέχρι πριν λίγο το κάναμε και αυτό. Ας βρούμε δηλαδή ένα σετ από ατυχήματα και από πράγματα τα οποία θέλουμε να κωδικοποιήσουμε σε ένα λογικό βαθμό. Και να δείτε τι ωραία το σύστημα θα αυτοματοποιεί και θα βρίσκει υπαιτιότητες, συνυπαιτιότητες κτλ. Και στο κάτω-κάτω εδώ είμαστε. Όποιος έχει αντίρρηση, θα υπάρχει δυνατότητα να προσφεύγει στον ανθρώπινο
βαθμό. Στον ανθρώπινο βαθμό, δηλαδή, και τα λοιπά.
Ναι, αν αυτό δικάσει σωστά και βγάλει σωστή απόφαση. Αλλά φανταστείτε ότι να είμαστε έτοιμοι να τρομάξουμε. Είχαμε προχθές από ένα άλλο κλάδο της υγείας. Είχαμε μια ωραία συνάντηση και σε εσάς στο InSocial που κάναμε για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στη ΣΑΜΟ με τον κύριο Χρούσο. Οι γιατροί τι μας λένε τα τελευταία χρόνια. Λένε, κοιτάξτε, η ιατρική έχει περάσει σε μια τρίτη φάση πια. Η πρώτη φάση ήταν η φάση του ανθρώπου, γιατρού, που ήταν ο μοναδικός αυτός. Η κυρά μας η μαμή. Δεν υπάρχουν όργανα, κύριε. Ή εμπιστεύεσαι τη μαμή, ή εμπιστεύεσαι το γιατρό. Διάλεξε. Μετά περάσαμε στη δεύτερη φάση, που είναι ο γιατρός με μηχάνημα. Καρδιολόγε μου, πού είναι το υπερηχογράφημα, πού είναι το καρδιογράφημα, πού είναι το MRI, πού είναι το... Οπότε γιατρός χωρίς μηχάνημα δεν έχει νόημα. Το ξέρουμε πια. Σε αυτή τη γενιά ζούμε οι περισσότερες δυτικές χώρες. Και μου λέει, έχει ήδη σε πολλές χώρες της Δύσης επικρατήσει και σιγά σιγά μπαίνει στα νοσοκομεία το τρίτο επίπεδο. Που λέει, όχι, ο υπολογιστής και το σύμπλεγμα αυτό από εργαλεία κτλ. Κτλ. Δεν σταματάει στο να σου δώσει μόνο την απόφαση την εργαστηριακή, αλλά τι κάνει. Συνδυάζει γνώσεις από διάφορα ζητήματα και βγάζει μια προτινόμενη διάγνωση. Φανταστείτε, μου λέει ο μέσος γιατρός, μας έλεγε ο κύριος Χρούσος, μέγας επιστήμονας Έλληνας, έγινε ακαδημαϊκός πολύ πρόσφατα, ότι ένας γιατρός μπορεί να συνδυάζει μερικές εκατοντάδες συμβάντα και να έχει διαβάσει μελέτες από δεκάδες χιλιάδες κτλ. Αλλά εκεί πια η γνώση του είναι έμεση. Και βέβαια την εμπειρία του προσωπικά. Αλλά πώς να το παλέψει ένα σύστημα το οποίο παλεύει και κωδικοποιεί και λαμβάνει γνώση από εκατομμύρια τέτοια και το κάνει σε ένα δευτερόλεπτο. Και δεν κουράζεται να το κάνει συνεχώς, σε ασύλληπτες συνεχείς εφημερίες, νύχτα και μέρα. Καταλάβατε. Δεν κουράζεται, αυτό το λέει και ο Κασπάρο. Λέει, δεν με νικάει επειδή είναι καλύτερό μου, θα τον νικήσω το άτιμο. Βέβαια μετά είπε, τελικά δεν μπορώ να τον νικήσω πια. Αλλά εκεί λέει που πεζότανε ακόμα με τον Deep Blue, λέει, δεν με νικάει παιδιά επειδή είναι καλύτερος πραγματικά. Αλλά δεν κουράζεται. Ξέρετε, λέει, το κεφάλι πώς γίνεται όταν υπολογίζω 20 κινήσεις μπροστά και αυτός κάθεται εκεί πέρα και δεν υπάρχει καν γιατί είναι υπολογιστής και δεν λυπάμαι. Ούτε υδρώνει, ούτε πονάει, ούτε σκέφτεται να φύγει, ούτε το μυαλό του τσινάει και δεν θέλει και σκέφτεται άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να το παλέψουμε αυτό το πράγμα. Είναι άνανδρο. Γι' αυτό και λέει καλύτερα να το κάνουμε φίλο μας. Και εδώ έρχεται τώρα το τρίτο μέρος, αν θες, που η Πυθία βλέπει και λέει μη φοβάστε. Αυτό θα έλεγε μέσα από τα χείλια μου. Εκεί το πάω. Δηλαδή, μη φοβάστε να πειραματιστείτε, γιατί στην Ευρώπη, στη Δύση, εδώ που είστε, έχετε μεγάλες ανάγκες. Σας έπρεπε αυτό το δώρο, όπου να είναι, να το έχετε, για να μπορείτε να ξεφύγετε από αυτή την καθημερινή σας προβληματική φύση, ειδικά στην Ελλάδα, που έχετε τα πράγματα να υπολογίζετε συντάξεις με τα χέρια και να γίνονται λάθη συνέχεια. Δηλαδή, βάλτε τη μηχανή γενικώς πολύ περισσότερο. Και από την άλλη, μη φοβάστε τόσο πολύ, γιατί έχει αποδείξει το νομικό σας σύστημα ότι έχει δύναμη προβλέψεις και λύσεις για πολλά πράγματα. Μου μίλαγε σήμερα κάποιος και μου λέει, σαν αντιπαλότητα σε αυτό, μου λέει, μα καλά, άμα μου λέει έχω ένα αμάξι που οδηγείται μόνο του και είναι ένα ταξί, μου λέει, που είναι μόνο του και οδηγείται. Και πέσει, μου λέει, πάνω μου και με χτυπήσει εμένα που έχω το ποδηλατάκι μου και θεωρώ ότι φταίει. Ποιος φταίει, μου λέει τώρα. Λέω, αγαπητέ μου, μη σκιάζεσαι. Το νομικό σύστημα διαθέτει εμπειρογνώμονες και δικαστές, ειδικούς να δικάσουν. Εσύ τι ήσουν, πελάτης σε μια κούρσα ταξί από μια εταιρεία που το πήρες με το τηλέφωνο. Μάλιστα. Στρέφεσαι καταρχήν εναντίον ή στον δρόμο, σε χτύπησε, έχει νούμερο. Πήρες λοιπόν το νούμερο, έγινε και μια σχετική φασαρία. Δεν είχες κανένα να φωνάξεις. Φαντάσου, όταν σε χτυπάει το όχημα χωρίς οδηγό. Δεν έχει κανένα, Μιχάλη μου, να
πει. Δεν έχει να τσακωθεί με κανέναν.
Δεν τσακωθεί, δηλαδή. Έβγα έξω, ρε. Δεν είναι κανένα μέσα.
Ναι.
Φωνάζει, μ' ακούτε. Μ' ακούτε, έχει ένα κουμπί, λέει. Αλλά αφιβάλλω. Μ' ακούτε, αυτοί έχουν μάθει. Αργά ή γρήγορα θα έρθει κάποιο από το κέντρο και θα πει, κύριε, ηρεμιστέ, μην του φωνάστε. Δεν υπάρχει κανένα μέσα. Εμεί θα ψάχνουμε να βρούμε αν είναι κανένα ο προπαγκάζο που κρυμμένο κτλ. Θα πει, δεν είναι κανένα, εδώ είμαστε. Εμεί είμαστε η εταιρεία Μπάου Μάου. Κάντε, λέω, μια αγωγή, μια έκκληση καταρχήν. Στην εταιρεία, λέγοντας, εγώ είχα αυτό το πρόβλημα, παρακαλώ, αποζημιώστε με, βοηθήστε με, έσπασε το ποδηλατό μου κτλ. Προσπάθησε να τα. Αν δεν τα βρεις, είναι δεδομένο. Θα στραφεί εναντίον της και η ίδια μετά θα φροντίσει να καταλάβει. Είναι δικό της το πρόβλημα. Πιθανώς, λέω, θα μπει ένας εμπειρογνώμονας κάποια στιγμή. Αυτή δεν έκανε καλή εγκατάσταση, συντήρηση κτλ. Του βασικού αλγορίθμου του συστήματος που οδηγείται, που το αγόρασε από την εταιρεία Volkswagen. Και η εταιρεία Volkswagen. Σαφώς έχει. Δηλαδή, οποτεδήποτε γίνεται ένα μεγάλο ατύχημα με ένα αυτοκίνητο με συνθήκες ακραίες, πάντα υπάρχει αυτό το θέμα. Ο κάτοχος λέει τον νίκιασα από την τάδε. Αυτή είναι που φταίει. Ο άλλος λέει, εγώ το πήρα από τον άλλον. Αυτός είναι που φταίει. Ο άλλος λέει, είναι ο κινητήρας και αυτός είναι που φταίει. Αυτά στα αεροπλάνα δηλαδή γίνονται συνέχεια. Ποιανού είναι το πρόβλημα όταν έπεσε ένα θηρίο με 600 ψυχές μέσα? Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Θα δούμε αν είναι της εταιρείας, θα δούμε αν είναι του αεροσκάφους, θα δούμε αν είναι του αεροδρομίου, θα δούμε αν είναι του πιλότου, θα δούμε. Όπως θα δούμε τότε, θα δούμε και τώρα, μην ανησυχείτε. Δηλαδή, είναι το νομικό μας σύστημα εδώ στην Ευρώπη. Τώρα, στην Κίνα, και αν με ρωτάγατε αν ήμασταν στην Κίνα και αν θα προσέχαμε, πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Αλλά όχι να στραγγαλιστούμε εμείς επειδή σκεφτόμαστε εκείνους, καταλάβατε, η κάθε περιοχή, για να μην το πω η κάθε χώρα, κάθε περιοχή έχει τα δικά της ζητήματα να λύσει. Στην Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημά μας η ανομία και το δύσκολο και το ανύπαρκτο κράτος δικαίου που θα πάρει την τεχνητή νοημοσύνη για την κάνει τρόπο επιβουλής. Γιατί, κυρίως γιατί, ένα, πιστεύω δεν είναι στην κουλτούρα μας και το έχουν καταλάβει οι πολιτικοί δηλαδή αυτό, αλλά και να υπάρξει κανένας τύπου Όρμπαν, ας πούμε, ή δεν ξέρω, λένε μακριά από εμάς, ας πούμε, αυτά και κοντά μας και μέσα στη χώρα μας. Δηλαδή και να υπάρξει κανένας, θα το πιάσουμε. Δηλαδή, να βλέπω τώρα η τηλεόραση παράλληλα σήμερα βοά, ας πούμε, με το αν, ας πούμε, η Ευρωβουλευτή Στάδε πήρε τη λίστα, καταλαβαίνετε, το ηλεκτρονικό έγκλημα ή τέλος πάντων παράπτωμα, και να το κάνει κάποιος με τεχνητή νοημοσύνη ή χωρίς, θα έχει ίχνη, έχει επιπτώσεις, θα αυτορυθμιστεί το ζήτημα αργά ή γρήγορα. Το
διερευνάς, ναι, και βγαίνει μια κρίση. Ναι.
Δηλαδή, ένα να μην φοβόμαστε, να αγαπάμε την πυθία, γιατί ήρθε εδώ και γενικώς την τεχνητή νοημοσύνη στις περισσότερες εκφάνσεις. Προσέξτε, δεν είναι όλες. Εκεί κοντά στο έγκλημα, εκεί κοντά στην πορνογραφία, εκεί κοντά στο fake, εκεί κοντά στην δημιουργία, πρέπει να είμαστε σκληρότατοι. Δηλαδή, δημιούργησες fake βίντεο που ενοχοποιεί κάποιον παρά τη θέλησή του εναντίον στην προσωπική του τέτοια. Υπάρχει νόμος τάδε τάδε να εφαρμοστεί επί 10. Γιατί είναι εύκολη η αναπαραγωγή, οπότε αν το αναφήσεις τον παραχαράκτη που έκανε καρτούν με το χέρι, πόσα θα φτιάξει. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα, είναι μια μηχανή που μπορεί να πετάει εκατομμύρια. Σε έπιασα με ένα, θα σε τιμωρήσω σαν να κάνεις 1000 καταρχήν. Στην Ινδία δηλαδή υπάρχει αυτό το mentality ακόμα. Έζησα εκεί στο κάμπους με φοιτητές και πανεπιστήμιο, ιδιωτικό κατά τα άλλα. Φανταστείτε, δηλαδή λένε οι άνθρωποι, ξέρουμε ότι είμαστε λίγο restrictive, αλλά για τη δικιά μας την κουλτούρα είναι σημαντικό αυτό. Αλλά όταν είμαστε restrictive, είμαστε δυνατά restrictive. Δηλαδή, φοβόμαστε τα τρένα γιατί έχουμε κολοκοτρονέικους σουγιάδες για να ρυθμίζουμε την κίνησή τους και κουβαλάει το καθένα 1000 και 1500 άτομα. Και δεν θέλουμε να πέφτουν τα τρένα μας και να χτυπάνε τα αεροπλάνα μας. Τότε βάζουμε όσο το δυνατόν πιο σημαντικούς και δύσκολους κανόνες, δηλαδή εύκολους μάλλον στην ίδια, αλλά σκληρούς να τους παραβείς. Καταλάβατε, έτσι όπως γίνεται τώρα στην Ελλάδα, τι φτιάξαμε και λέει μη φοβάστε τόσο πολύ πια. Δόθηκε μια έμφαση και λέει είδατε, στα καράβια φεύγουμε τώρα, δεν σηκώνεται η πόρτα πια, εάν το καράβι δεν απομακρυνθεί. Καταλάβατε, πριν δηλαδή σήκωνε την πόρτα, κάπως το έκανε αλλιώς. Δηλαδή, έφευγε, μπράβο. Δεν φεύγει το καράβι ούτε μέτρο αν δεν κλείσει η πόρτα του. Δηλαδή, λίγος, και να πέσει, ναι, μέσα, το πολύ πολύ να πέσει εκεί μπροστά. Δεν έχει βάλει καν μπροστά. Κατάλαβες πώς δουλεύει το σύστημα. Ενώ πριν έφευγε και την έστρεψε την πόρτα. Σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, σκοτώθηκαν δύο, έτσι την πάτησαμε και με τα τρένα. Αλλά θα μας έλεγε η πυθία, βάλτε στο υπάρχον κανόνες, προσπαθήστε στα απλά πράγματα να εφαρμόσετε τεχνητή νοημοσύνη. Τι φοβάστε? Μήπως κάνετε σε επίπεδο ασανσέρ, όπως είναι τα τρένα, να δουλεύουν σιγά σιγά και άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Και τα σκουπιδιάρικά σας να είναι πιο αυτόματα. Δηλαδή, τι έχετε να φοβηθείτε με την αυτοματοποίηση? Αφού ό,τι βλέπετε σε πολλούς τομείς τα πάει πολύ καλύτερα. Σου απελευθερώνει δυναμικό ανθρώπινο που δεν έχει, μας λες. Έρχεται σε μια καλή περίοδο.
Μη τη διαδικασία. Που αν τηρείται η διαδικασία εκεί με το καράβι που λες, ενδεχομένως να μην έχει γίνει κάτι.
Βέβαια. Εγώ μου λένε είσαι υπέρ της διακυβέρνησης από μηχανές. Λέω κοιτάξτε, καταρχήν είμαι υπέρ της αλγοριθμικής διακυβέρνησης. Δηλαδή όλα να βασίζονται σε αλγορίθμους. Είτε είσαι άνθρωπος, είτε είσαι μηχανή, θα ακολουθείς συγκεκριμένους κανόνες. Θα έχεις process map. Θα σκάει φωτιά και θα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Είδες αυτό με τα τέμπη τώρα πάλι. Γίνεται το κακό και κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, καταλαβες. Αυτό εγώ το ονομάζω βήμα προς την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί για να πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη πρέπει πρώτα να καταγραφεί και να γίνει κανόνας που τελικά η μηχανή και όποιος. Βρε, ας κάνουμε τον κανόνα και να σου πω και κάτι. Ας τον κάνει άνθρωπος για τα πρώτα χρόνια. Μέχρι να πιστούμε ότι ξέρουμε καλά ποιος είναι ο κανόνας. Αλλά εκεί που ξέρουμε ποιος είναι ο κανόνας και ο άνθρωπος πάλι δυσκολεύεται. Γιατί κοιμάται, γιατί ξεχνιέται. Γιατί πίνει τα βράδια και πάει το πρωί μεθυσμένο στη δουλειά. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Ο άλλος δεν πάει στη δουλειά, ο άλλος δεν έρχεται. Ένα να σκάσει ακόμα τέτοιο πάλι και να μην είναι εκεί. Ποιος θα βγει στη μάνα του παιδιού που λέει, εγώ να ξέρεις, θα φροντίσω για το καλύτερο. Γιατί δεν φροντίζεις για το καλύτερο? Το καλύτερο είναι οι μηχανές να κάνουν τα των μηχανών. να δώσουμε στις μηχανές, λοιπόν, όπως ήταν το Κέσαρος, να δώσουμε τα των μηχανών εις τας μηχανάς. Και να αφήσουμε τα των ανθρώπων εις τους ανθρώπους. Αλλά θα συμφωνήσουμε ότι σίγουρα υπάρχουν κάποια που είναι των μηχανών και δεν είναι όλα των ανθρώπων. Ένα. Και δεύτερον, να μην ξεχνάμε τι έχουμε να χάσουμε, όπως λέγαμε, η πυθία. Που λέει, όταν πας σε κάτι καινούργιο, δες τι αφήνεις πίσω. Ας τον αφήγει. Ας τον πας και γλιτώσουμε. Που κοντεύουμε να υπερασπίσουμε, δηλαδή, τον μέτριο δικαστή, τον κακό καθηγητή, για να πω και τα δικά μας, τον αυτό, αρκεί να μην υπάρχει μηχανή. Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή, δεν ξέρω, από τότε που βάλαμε κομπιουτεράκια, ας πούμε, μπορεί να χάσαμε λίγο δυνατότητα υπολογισμού, αλλά δεν βλέπω λάθη, ας πούμε, στον υπολογισμό του φόρου μου από τις δημόσιες υπηρεσίες, που έρχονταν από την εφορία και το είχε κάνει από κάτω με το χέρι ο άλλος και έλεγε, μα καλά, συγγνώμη, λάθος την πρόσθεση. Δεν έχουμε τέτοια και ένα σωρό άλλα.
Ούτε οπότε, ακούσια, ούτε εκούσια,
Ναι, έχουμε και αυτά. Η μηχανή, φαντάσου το άλλο. Άμα τη πει η μηχανή, ρε, εσύ πάρε τον ξαδερφό μου και θα σου δώσω ένα χιλιάρικο. Αρχίζει να λέει τώρα. Δεν έχω, παιδάκι μου, τι είναι το χιλιάρικο. Ξέρω εγώ, δηλαδή, το χρήμα θα λέει. Είναι μια εργασία, είναι μια ποσότηση η οποία διατρέχει. Δεν βλέπω πώς τη σχέση μας μπορεί να εξελθεί. Γράψει στο ChatGPT, άμα σε λαδώσω, θα μου γράψει άλλες απαντήσεις.
Καλύτερες.
Δεν καταλαβαίνω, δεν οδηγεί. Αυτό το λάδι δεν φτάνει ποτέ σε μένα. Άρα δεν μπορώ εγώ να το μοιράσω πάλι πίσω.
Πάντως, Γιάννη, αυτό που είπες για το ChatGPT και το Gemini και όλα αυτά, νομίζω το τελευταίο χρόνο έγινε ένας εκδημοκρατισμός της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Και έφτασε στον υπολογιστή πολλών του καθενός. Ναι. Έτσι πήρε ένα flavor, μια γεύση, τι είναι τελικά αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Παρόλο που είναι προφανώς ένας τομέας που αναπτύσσεται τα τελευταία 50 χρόνια. Έτσι, και υπάρχει ήδη σε πολλές μηχανές και δεν το ξέρουμε.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι το αποτέλεσμα, είμαστε κατά κάποιο τρόπο τυχεροί μες στην ατυχία μας. Θα έλεγε ο Βούδας, αυτοί εδώ πέρα θα πατήσουν άλλα προβλήματα, τέλος πάντων, θα έχουν άλλα προβλήματα στην πορεία τους, γιατί, ξέρετε, η ζωή, λέει, του ανθρώπου, φαντάσου τις θρησκείες, που είναι κάτι πολύ παλιότερο από τεχνολογία, δεν είναι τυχαίο ότι όσο καλός και να γίνεις, η ζωή σου πάντα επέχει και ενέχει και πρέπει να υπάρχει βελτίωση. Δεν σταματάει. Δηλαδή, οι περισσότεροι λένε ότι ο άνθρωπος, οι περισσότερες θρησκείες, το πολύ πολύ ασυμπτωτικά να πλησιάσει. Οπότε, συνεχώς σε βάζουν στο καλύτερο και στο καλύτερο και στο καλύτερο και στο καλύτερο. Έτσι κάπως γίνεται και εδώ. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτό που είδαμε είναι τώρα το μέγιστο που μπορούσαμε να πάρουμε. Εντάξει. Θα μας έλεγε δηλαδή κάποιος ότι μπορεί να έχει και ups and downs. Εκεί το πάω. Δηλαδή, είναι κάτι που γεννιέται και έχει τέτοια δυναμική. Και πολλές φορές μπορεί να ανέβει και να κατέβει κιόλας λίγο και να ξανανέβει. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έχει μόνο ανωδικές πορείες. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλα ζητήματα που σύνθημα. Εκεί φοβάμαι. Δηλαδή, εγώ δεν φοβάμαι τόσο το αν θα το βάλουμε κάπου και θα τρελαθεί και θα μας οδηγήσει να σφαχτούμε. Μάλλον το ανάποδο. Θα σταματήσει να μας λέει και θα πούμε τι κάνει αυτό, γιατί δεν μιλάει. Δεν πρόκειται δηλαδή να πάνε τα ρομπότ και να μας κατακτήσουν κτλ. Εκτός αν δεν κάνουμε απίστευτα περισσότερες χαζομάρες από αυτές που έχουμε σκοπό να κάνουμε. Πρέπει να κάτσουμε να του φτιάχνουμε συναισθήματα, κάτσουμε να του φτιάχνουμε βούληση. Δηλαδή, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα σε ένα τομέα που σε όλους λέω: μην ασχολείστε. Ας πούμε, δεν έχει νόημα. Η υπηρέτηση είναι άστο εκεί να σου κάνει τις δουλειές. Αλλά θα έχουμε ups and downs, γιατί το εργασιακό πρόβλημα είναι αυτό που έρχεται πρώτο. Θα μας χτυπήσει πάρα πολύ δυνατά. Πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, σαν οργανωμένες κοινωνίες που είμαστε. Και δεν φοβάμαι την Ευρώπη, ούτε την Αμερική, ούτε την Κίνα. Μα την Κίνα τη φοβάμαι. Δεν φοβάμαι χώρες με πολλή τεχνολογία. Φοβάμαι χώρες με πολύ λίγο τεχνολογία, στις οποίες η έλλειψη δουλειάς, επειδή η χαμηλή τεχνολογία, πολύ φτηνή, θα πάρει εύκολα τις δουλειές όλες. Και εκεί υπάρχουν μόνο αυτές οι δουλειές. Κατάλαβες, δηλαδή, αν πας τώρα στο Άμστερνταμ και πεις, ξέρετε, από αύριο θα χάσουν τη δουλειά τους οι κάτοχοι. Ένα, οι οδηγοί. Θα πει, δεν οδηγάει κανένας ήδη. Εμείς δεν έχουμε παιδάκι με αυτοκίνητα. Θα σου πούνε, εμείς είμαστε με ταξί και με λεωφορεία και με αυτά. Λέει, τα ταξί τελειώσανε. Τα λεωφορεία φύγανε. Θα πεις, τα τρένα δεν έχουμε οδηγούς. Τα αεροπλάνα αργούν ακόμα, μας είπες και εσύ. Τα αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα, κάτι λεωφορεία έχουν μείνει που τα οδηγάνε οδηγοί και αυτοί φεύγουν του χρόνου. Αλλά έτσι και το πεις αυτό στη Βραζιλία, τελείως διαφορετικό το φαινόμενο εκεί. Γιατί οι οδηγοί είναι οι τάξεις του 15%. Οι μεταφορές είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι εντελώς χειροκίνητα όλα. Είναι πολύ πυκνό και είναι μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, το οποίο, πώς να σου πω, στο Σάο Πάολο και στο, ή στην Ινδία. Άμα το πεις αυτό στην Ινδία φαντάσου, το 10% της οικονομίας είναι το σέρβις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Το 10% σε κάθε οικονομία, σε κάθε πόλη, το 10% των μαγαζιών ενός δρόμου, φαντάσου την Ερμού δηλαδή, έχει μέσα 50 συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Κάθε 100 μέτρα έχει ένα συνεργείο μοτοσυκλετών. Γιατί είναι μια χώρα η οποία επενδύει σε αυτό. Οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν είναι σε τέτοιο βαθμό. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά μετρό. Δεν υπάρχουν τόσα... Οπότε εκεί θα υπάρξει πολύ μεγάλο ταρακούνημα και χρειάζεται οι κοινωνίες να είναι έτοιμες για να στηρίξουν τους μειονεκτούντες, γιατί αλλιώς θα ξεκινήσουν επαναστάσεις. Δηλαδή, εδώ δεν θα μιλάμε τώρα για. Θα μιλάμε για κράχτη 29, το οποίο θα γίνει σε ένα κομμάτι της κοινωνίας και το οποίο δεν θα. Δηλαδή, στο κράχτη 29 βλέπανε και τον πλούσιο να πηδάει από το παράθυρο. Και λέγανε θα το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Αλλά αν βλέπεις τον πλούσιο να κάθεται μια χαρά στο παράθυρο, μέχρι το 15ο όροφο να κάθονται όλοι μια χαρά. Και από το 15ο όροφο και κάτω να πηδάνε όλοι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.
Είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα.
Βέβαια. Θα μας στρεσάρει πάρα πολύ αυτή η ανακατανομή των δουλειών.
Και σίγουρα θα υπάρχει, συγγνώμη Γιάννη, σίγουρα θα υπάρχει θέση εργασίας σε κάθε κοινωνία, σε κάθε μέρος. Ένα pivoting.
Θα ανοίξουν άλλες, σαφώς, αλλά θα κλείσουν άλλες. Και σε αυτό το άνοιξε-κλείσε θα αλεστούν οικογένειες και προσωπικότητες και άνθρωποι, έτσι. Θα αλεστούν
και δεν πάντα δεν γινόταν αυτό με τις τεχνολογικές επαναστάσεις και τις εποχές.
Ναι, αλλά τώρα έχουμε ένα πρόβλημα. Ότι τώρα ό,τι γίνεται στην Κίνα και στην Ινδία σε ένα δευτερόλεπτο είναι μέσα στις οθόνες μας. Δηλαδή, φαντάσου, στη βιομηχανική επανάσταση μέχρι να δουν τα νέα και να μάθουν όλοι ότι ξέρετε παιδιά, μετρηθήκαμε τελικά. Και είμαστε 100.000 λιγότεροι εργάτες που παίρνουμε 200.000 λιγότερα λεφτά. Αυτά για να βγουν στατιστικά στοιχεία πέρασαν 100 χρόνια. Καταλαβες. Ενώ σήμερα σε ένα δευτερόλεπτο θα αρχίσουν οι μισοί δημοσιογράφοι θα λένε ναι. Να που πάει το μοντέλο, οι μισοί καθηγητές θα το έχουν προβλέψει, οι άλλοι μισοί θα το βγάλουν στα σύρματα και θα ξεκινήσει το πρωί να παίρνουν τα λεφτά από τις τράπεζες. Δηλαδή είναι ναι, συνδεδεμένο ναι. Πια το μοντέλο. Μετά την εποχή του Λούμαν, ο Λούμαν μας απέδειξε ότι τελικά το μόνο που έχει υπερισχύσει ακόμα και του χρήματος, ακόμα και... είναι η ροή της πληροφορίας. Αυτό πια είναι. Η βασική παράμετρος που πρέπει να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα μεγάλα. Οπότε ετοιμαστείτε για ταρακουνήματα σε αυτό το σημείο. Και το άλλο σημείο που είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι που είναι χαρά μας, είναι ένα ευχάριστο πρόβλημα, όπως έλεγε ο καθηγητής μου στο Μετζόβιο, ότι όταν έχουμε περίσσια χρημάτων, είναι ένα καλό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα κι αυτό. Αλλά είναι ένα καλό πρόβλημα. Θυμάμαι, του έλεγα, μα κύριε Σαμουλίδη, έτσι και πάρουμε όλα τα έργα που κάνουμε προτάσεις, ξαφνικά θα έχουμε 50 έργα. Και έχουμε προσωπικό για 5 έργα. Γιάννη μου λέει, αυτό είναι το λεγόμενο ευχάριστο πρόβλημα. Άστο να συμβεί και θα το λύσουμε. Κάπως έτσι τώρα λοιπόν, πάμε για το ευχάριστο πρόβλημα, λέει η πυθία νούμερο 3. Το ένα μας είπε προχωράτε, μη φοβάστε. Το άλλο μας είπε, μην ντρέπεστε να αλλάξετε το παλιό όταν είναι παντελώς άχρηστο. Αντικαταστήστε το λίγο με ένα καινούριο. Εκεί που σας παίρνει και να δούμε. Το επόμενο που είπε είναι μη φοβάστε με την έννοια εσείς είστε οικονομίες και δικαιακά συστήματα που αντέχετε στο να ενσωματώσετε τεχνητή νοημοσύνη. Έχετε τα εργαλεία. Θα πάνε όλοι φυλακοί άμα δεν κάνουν τη δουλειά τους καλά. Μετά μας λέει αυτό που λέγαμε πριν ότι θέλει λίγο προσοχή γιατί πάμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον που για κάποια διαστήματα θα μοιάζει με ζούγκλα στο υψηλό του επίπεδο βέβαια. Και πάμε και στο χαμηλό καμιά φορά και πάμε και στο άλλο πρόβλημα που λέει το ευχάριστο πρόβλημα. Αν γίνουν όλα αυτά, θα γίνει το γραπτό και το, αυτό του, η πρόβλεψη του Λένιν που λέει κοιτάξτε, μαθηματικά η εκβιομηχανοποίηση μιας οικονομίας οδηγεί στον περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Είναι μαθηματικά, δηλαδή αν θες το ίδιο έργο να παραχτεί και αυξήσεις την επίρρεια, την πρόσμιξη, τη συμμετοχή των μηχανών οι οποίες δεν κουράζονται, δεν θέλουν πολύ ενέργεια, τόσο πολύ, δεν είναι εκεί το πρόβλημα τέλος πάντων, θα παρατηρήσουμε το εξής φαινόμενο. Είχαμε 1.000 εργαζόμενους με μία μηχανή. Τώρα έχουμε 1.000 εργαζόμενους, θα έχουμε, λέει, μέχρι το 2040, θα αντιστοιχούν στον καθένα μας 1.000.000 ρομπότ. Αυτοί οι οποίοι θα είμαστε, δηλαδή, θα έχουμε ισχυρό προφίλ, εσύ τώρα έχεις Facebook, ξέρω εγώ, τέτοιο, smartwatch, όλα αυτά είναι υπηρέτες που τους έχεις στην υπηρεσία σου. Οι μισοί δεν κινούνται ακόμα, οι περισσότεροι. Το αμάξιο ετοιμάζεται. Μέχρι το 2040, λέει, θα μας αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο τέτοια σε αυτούς που είμαστε οι δυνατοί. Δηλαδή θα παλεύεις εσύ με μένα, θα λες έλα να κάνουμε brainstorming, Γιάννη μου, να δούμε τι θα πεις. Λέω θα έρθω με τα φουσάτα μου. Λες και εγώ καλά είμαι. Θα ερχόμαστε εκεί πέρα και θα λες εσύ. GPT, λέει αλήτσι, παρακολούθα τον και ό,τι ακούς που δεν σ' αρέσει, βγαίνει και λέγε, κύριε Χαλαπίδη, αυτό δεν τεκμηριώνεται από την τέτοια. Θα λέω εγώ, θα έχω εγώ έναν άλλον. Θα λέω πρόσεχε τον Μιχάλη, ό,τι λέει για την Κρήτη είναι υπερβολές. Τα αυτόν λίγο λέω, τα κάνουν. Ή ό,τι λέει για την Καλαμάτα ο άλλος. Καταλάβεις, δηλαδή θα παλεύουμε με την καλή έννοια. Οπότε, επειδή θα έχουμε τόσα πολλά ρομπότ, οι δουλειές μας, Μιχάλη μου, αν δεν θέλουμε να παράξουμε 300.000 φορές περισσότερο αποτέλεσμα, θα τελειώνουν μέσα σε κλάσμα του χρόνου που έχουμε. Βέβαια, θα μας έρθει η ανάγκη και θα πούμε, α, θέλουμε και άλλες δουλειές. Έτσι είναι το ανθρώπινο. Πες ότι αυτό το κάνουμε σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε ακόμα και να δεκαπλασιάσουμε την παραγωγή μας. Άρα και την κατανάλωσή μας, γιατί πού θα πάνε όλα αυτά που παράγουμε. Φαντάσου τι νέα δημιουργία πλούτου συζητάμε. Και εδώ τώρα έρχεται το στοίχημα που λέει, αν βάλουμε πάλι τους έχοντες και κατέχοντες να μοιράσουν την πίτα, θα δώσουν σε αυτούς τους αυτό που τους αντιστοιχεί. Δηλαδή, αναγκαστικά το περισσότερο. Ποιος θα πάρει, ποιος θα δρέψει τους καρπούς περισσότερο, νομίζεις. Η OpenAI, που αύριο θα έχει, ξέρω εγώ, 700.000 άτομα προσωπικό. Ο Κυρμανόλης που έχει ένα καφενείο στην Άνω Βροντού. Ξέρω εγώ, ο Χαραλαμπίδης που έχει μια ομάδα 5 ατόμων και 10 και 15 στη Σάμο. Ο Μιχάλης που έχει μια εταιρεία. Ποιος? Θα δεις ότι η συγκέντρωση της δύναμης είναι σε μηχανές και ανθρώπους. Δηλαδή, σου λέει πόσες μηχανές έχεις, θα λέει σε λίγο. Λέει μηχανές τι εννοείς, έχω ένα μηχανάκι. Όχι παιδί μου, λέει πόσα virtual machines έχεις σε αυτό το χώρο που ορίζεις. Θα σου λέει ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας Χ. Θα λες εσύ, τι να σου πω, cloud αγοράζουμε, έχουμε και 2.000 μηχανάκια. Θα λες, σε παρακαλώ πολύ, κάτσε απ' έξω από το κτίριο που λέει κάπου 2.000 μηχανάκια. Μέσα στο κτίριο μπαίνεις μετά το 1 εκατομμύριο. Και στον όροφο που είσαι εδώ είμαστε του 1/3 εκατομμυρίου μηχανών που μιλάμε. Γιατί με 1/3 εκατομμύριο εκπαιδεύω τα εργαλεία μου, τα μοντέλα μου. Καταλάβεις. Αν το αφήσουμε πάλι λοιπόν το χρήμα που σημαίνει τον κοινό πλούτο να τον κατανύουμε με αυτόν τον τρόπο, τι θα κάνουμε? Θα κρατήσουμε τους ανέργους που έχουμε, σε κάποιες χώρες θα προσθέσουμε πολύ περισσότερους και τελικά θα τους αμείβουμε αυτούς τους άδικα βγαλμένους από το σύστημα ή και καλά βγαλμένους, δεν ξέρω, ανθρώπους με 2 κατοστάρικα και 2,5 κοινωνικό μισθό στις χώρες που έχουν δίκτυ προστασίας. Στην Αφρική δεν υπάρχει δίκτυ προστασίας. Στην Ινδία δεν υπάρχει δίκτυ προστασίας. Δεν μπορείς να βγάλεις τα προς το ζήν, μπορεί και να πεθάνεις. Συμβαίνουν αυτά. Μετρημένους δεν τους είχαμε, όπως είπε κάποιος εκεί. Λέω, μα θα πεθάνουνε. Καλά μου λέει, δεν πετράει και κανένας, μου λέει. Μην ασχολείσαι. Είμαστε απέτρεπτοι, κάπως έτσι. Εμείς οι ΣΥΧ, μου λέει, βγαίνουμε συνεχώς από το μεγάλο λουλούδι που γεννάει το λαό μας. Μην ανησυχείς, μου λέει. Θα πεθάνουν αυτοί, θα δουν άλλοι. Δηλαδή, αν δεν θέλουμε τέτοιες φασαρίες.
Είναι οικονομικές οι προκλήσεις μεγάλες.
Βέβαια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν να περιορίσουμε λίγο τα κέρδη των πολύ μεγάλων και να δώσουμε τη δυνατότητα στην ανακατανομή. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Λένιν ότι τα ρομπότ έρχονται, ετοιμαστείτε γιατί θα καθόμαστε. Πρέπει πραγματικά να οδηγήσουμε τον πλούτο με έξυπνο τρόπο. Κανένας μεγάλος δεν θα καταλάβει, ξέρεις, ότι αντί να βγάλει 500 δισεκατομμύρια θα βγάλει 480. Αλλά ο μικρός θα καταλάβει όταν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε σημερινά νούμερα γίνει 3.000 ευρώ. Και βέβαια ο μέσος μισθός πρέπει να γίνει 5.000 μετά, ώστε να σε πονάει που δεν παίρνεις τον ελάχιστο μισθό, αλλά να ζεις μια χαρά με το εισόδημα. Αυτό δίνουν οι μηχανές. Μετά λέει, μετά από τα ζώα και μετά από τον ατμό, που ήταν η πρώτη βιομηχανική επανάσταση που μέτρησε πολύ, το impact λέει, η διαφορά του impact ανάμεσα στα ζώα και τον ατμό ήταν, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο φορές. Τώρα θα είναι 1 εκατομμύριο φορές το 1 εκατομμύριο, ίσως πολλαπλασιασμένο επί άλλο 1 εκατομμύριο, έτσι, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα.
Θετικά, ναι.
Καλάβες, δηλαδή, θα είναι τεράστιο το impact αυτής της αξιοποίησης, που καθόμαστε τώρα και σκεφτόμαστε αν ας πούμε πρέπει και μην πρέπει κτλ. Ήρθε η ώρα μας. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να γεννάμε μηχανές που μπορούν να αυτοσυντηρούνται και να καθαρίζονται και να φτώνουν και να σκέφτονται κτλ. Πρέπει να προσέξουμε σε ορισμένα σημεία, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα αυτά, τα πραγματικά πρέπει να προσέξουμε. Και στα υπόλοιπα πρέπει να ψεκάσουμε με αλγοριθμική πρώτα σκέψη και όπως είπαμε, ας γίνει αλγόριθμος και ας είναι με τους ανθρώπους. Και μετά τσακ, κάποια στιγμή θα αλλάξει χωρίς να καταλάβει κανένας τίποτα. Αλλά θέλω να δω δηλαδή την αλγοριθμική σκέψη του δικαστή. Πρόσεξε. Δεν πείθομαι πια με την έννοια εγώ είμαι δικαστής και αποφασίζω. Όχι αγαπητέ, θέλω μια τεκμηρίωση επίπεδου μηχανής. Δηλαδή, η μηχανή τεκμηριώνει με 200.000 αποφάσεις κάθε αποφασή της. Παρακαλώ το ίδιο και διημάς. Καταλάβες τι λέω, να σηκώσουμε έτσι τα στάνταρτ. Ναι. Γιατί μας αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό που περνάμε σήμερα.
Και ευτυχώς αυτό μας οδηγεί σε μια αλγοριθμική σκέψη που είναι καλή.
Ναι, δεν μπορεί δηλαδή να χτυπάει το τηλέφωνο να του λένε έχεις ας πούμε 50 νεκρούς και να λέει δεν ξέρω τι να κάνω. Καταλάβες, αυτό δεν έχει να κάνει δηλαδή με τη μηχανή ή τη μη μηχανή. Είναι ένα στάδιο πιο πριν καταρχήν που πρέπει να το καταλάβουμε όμως, να δεχτούμε ότι την κουβέντα αυτή την κάνουμε εξαιτίας μηχανής. Γιατί από ό,τι βλέπω τον άνθρωπο τον είχαμε ξεγράψει τελικά ότι μπορεί να κάνει σωστά τα πράγματα. Έχουμε αρχίσει να το συνηθίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Λέει έτσι είναι ρε παιδιά τα τρένα. Λέει αυτός έκανε λάθος ανθρώπινο. Μα είσαι σοβαρός. Επιτρέπεις να βασίζεται σε ανθρώπινο λάθος. Πόσοι άνθρωποι έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν ένα λάθος και να σκοτώσουν 100 άτομα. Για πες τους μου να ξέρω ποιοι είναι και τι εκπαίδευση έχουν. Λέει ο καπετάνιος στη φρεγάτα στο πολεμικό ναυτικό. Α, τον έχω, λέει ότι βαστάει καλά. Για πες μου άλλον. Ο σταθμάρχης, αυτός λέει που μιλάει ελληνικά επίπεδου καφενείου του χωριού. Ο τύπος ο οποίος λέει το 70% ασχολείται με το από πού θα πάρει φαΐ και αν ήρθε το catering κτλ. Ποιος λέει, αυτός ο οποίος έρχεται κουρασμένος και φεύγει. Καταλάβεις, δηλαδή, τι πάμε να απεμπολεί, τι φοβόμαστε να απεμπολίσουμε.
Ναι. Πάντως αυτό έχει, νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε. Συνηθίσαμε σε χαμηλά στάνταρ.
Βέβαια. Γιατί είναι το καλύτερο όταν είσαι και κυβερνάς με βελτιώσεις να έχουν χαμηλά στάνταρ ή από κάτω. Λέει παιδιά πόσο τώρα, τι θέλει και τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή. Δεν έχει να καλύτερος. Με ρώτησε, θυμάμαι κάποια φορά μια δημοσιογράφος, λέει κύριε Χαλαμπίδη, δεν γινόμαστε καλύτεροι. Δεν είμαστε πάντα, όσο σας βλέπω, κάθε χρόνο είμαστε όλο και καλύτερα. Λέω αγαπητοί, το θέμα δεν είναι διάνυση αποστάσεως. Έλεγε, λέω Μακιαβέλη, ότι ο βασιλεύς χάνει από δύο περιπτώσεις. Είτε θα νικηθεί στον πόλεμο, που είναι σκληρόμεν, αλλά είναι απόλυτος κατανοητό τι έκανε λάθος, είτε επειδή του φεύγουν ένας-ένας οι υπήκοοι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις λέει ξεπέφτει χωρίς καν να το καταλάβει. Γιατί ο υπήκοος φεύγει όταν άλλος βασιλιάς του δίνει καλύτερους όρους. Φανταστείτε λέω τώρα, τι θα πει brain drain και τι θα πει τάδε και τι θα πει η χώρα μου και τι είναι οι χώρες τελικά κτλ. Όταν λέω η Ιταλία μας δίνει καλύτερους όρους υπηρεσιών, εργασιών, συντάξεων κτλ. Θα πάμε όλοι στην Ιταλία αργά ή γρήγορα. Okay. Αργά ή γρήγορα. Δηλαδή βλέπεις οι χώρες πώς γίνεται. Πώς ανακατανέμεται η δύναμη ανάμεσα σε χώρες και ποια πάει μπροστά. Πολλές φορές είναι και θέμα δημοσιότητας, αλλά υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια οι τελευταίοι στην Ευρώπη και να λέμε, μα γιατί μας βλέπεις τα βερνιάριδες. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, στον Τέση που λέμε τα ψηφιακά, ήρθε ο Πιερακάκης, έφυγε ο Πιερακάκης, ακόμα τελευταίοι είμαστε. Μπορεί να ξανάρθει το όλον Πασόκ, πρέπει πάλι για να πάρουμε κανένα πόντο. Για λίγο δηλαδή, γιατί πάλι θα ξαναπέσουμε, αν έχουμε τα ίδια μυαλά, έτσι. Θέλει συνέχεια. Θέλει μια συνέχεια την οποία δεν είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ, να μας δώσει άλλη μια ευκαιρία μεγάλη. Και εμάς σαν Ελλάδα, με την έννοια το γνωστό, ότι ο τελευταίος παίρνει το καλύτερο μοντέλο. Δηλαδή, εμείς θα αγοράσουμε την τελευταία τεχνολογία.
Ναι.
Άσε τους άλλους να κάνουν κάτι τεράστια συστήματα και εμείς θα αγοράζουμε κάτι εύξυπνους αλγορίθμους, ας πούμε, οι οποίοι θα τρέχουν σφαίρα και θα λύνουν τα προβλήματα σε μισό χρόνο, πριν ακόμα εμφανιστούν καλά-καλά.
Για να έχουμε εντός Ελλάδας οικοσύστημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη που να μπορεί να παράξει αξία.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Απλώς είναι τόσο τεράστιο το πεδίο. Δηλαδή, στην ψηφιακή διακυβέρνηση προβληματίζομαι πραγματικά. Δηλαδή, έχουμε ένα ενδιαφέρον οικοσύστημα που δημιουργήθηκε γύρω από τον Αρχιμίδη. Έτσι δεν είναι, δηλαδή, στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, που έχουμε κάνει τη νέα επένδυση για την τεχνητή νοημοσύνη εκεί. Είναι ένα κέντρο, έχει 60-70 ερευνητές, νομίζω, ήδη. Μετά έχουμε σε όλα τα ερευνητικά κέντρα υπάρχει δύναμη. Υπάρχει στο Δημόκρητο δύναμη, υπάρχει στο ΕΚΕΤΑ δύναμη. Τα ξέρεις, δηλαδή κάθε ομάδα, κάθε πανεπιστήμιο, κάθε εργαστήριο σε σχολή πληροφορικής που έχουν διακατοστεί τέτοια, άνω ξέρω εγώ των 3-5 ατόμων, έχει και κάποιον. Βέβαια είναι λίγο διασπαρμένες οι δυνάμεις σε αυτό το επίπεδο.
Και το θέμα είναι αν μπορεί αυτό και. Εντάξει, αυτό είναι γενικό βέβαια ερώτημα, να γίνει προϊόν, να δημιουργήσει πλούτο και
τώρα
να είναι ανταγωνιστικό.
Εταιρείες, πρέπει όλες οι εταιρείες που ασχολούνται με το software πρέπει να επαναϊδρύσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή να ξαναδούν τη λειτουργία τους εντελώς από το μηδέν, για το να δουν αν μπορούν να πάρουν αυτό το trend. Αν μπορούν δηλαδή και αυτοί να κάνουν harvest αυτά. Αλλιώς θα τους πατήσει ένας ελέφας κάποια στιγμή που θα κάνει harvest αυτό το trend σε οποιαδήποτε δουλειά κάνει. Δηλαδή το πόσο τελικά το σύστημα έχει χρήστες, όπως λέγαμε, πόσους χρήστες έχεις, ή το σύστημα δεν έχει κανένα χρήστη και δουλεύει μόνο του, θα είναι ένα ερώτημα σιγά σιγά, έτσι. Δηλαδή, τι το θες το χρήστη, να κάνει τι ακριβώς, τι είναι ο χρήστης, ναρκωτικό είναι, λέει κάποιος, μόνο η πληροφορική και τα ναρκωτικά χρησιμοποιούν τη λέξη user. Λοιπόν, δεν θέλουμε users πια, θέλουμε μηχανές. Αυτό το ερώτημα δηλαδή θα είναι πόσο αυτοματοποιημένα είναι όλα.
Ναι, και το αποτέλεσμα, αυτό θα μετρήσει.
Βέβαια. Και αυτοματοποιημένα, αν έχει τίποτα ευαίσθητο, να το προσέξουμε, να δούμε πώς, να δούμε με τι διαφάνεια. Δεν είναι τρελά πράγματα αυτά. Τώρα, επιχειρήσεις λοιπόν, δεν έχουμε, μην περιμένεις ότι νομίζω θα φτιαχτούν καινούργιες όλες τύπου AI κτλ. Μέσα από το software και μέσα από τα μαθηματικά βέβαια και τους ανθρώπους της βασικής έρευνας, θα πρέπει να ξεπεταχθούν πολλές. Αν ξεπετιούνται μέχρι στιγμής, όχι. Αλλά ξεπετιούνται αρκετές σε αυτό το σημείο το προηγούμενο που λέγαμε. Δηλαδή ότι έχουμε πολλές εφαρμογές τελικά, όχι όσες θα θέλαμε, που εφαρμόζουμε τεχνητή νοημοσύνη ερχόμενη από τη μεριά του χρήστη. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι κάποιο μοντέλο για να προβλέπουν τιμές, ξέρω εγώ, κάποιων μετοχών ή κάποιων πραγμάτων. Από χρονοσειρά μετασχηματίστηκε σε κάτι άλλο, έγινε business analytics και τώρα, ας πούμε, λέει μαθαίνει κιόλας και αλλάζει τη συμπεριφορά του καθώς προχωρά τα χρόνια. Είναι λογικό. Αυτά.
Μια που ήσουν στην Ινδία πρόσφατα, μας έδωσες και μια γεύση για κάποια πράγματα. Υπάρχει και μια εθνική ροπή προς την Ινδία. Νομίζω και μια παγκόσμια προσδοκία ότι θα είναι η επόμενη Κίνα. Εσύ πώς την είδες?
Εύχομαι να μην είναι η επόμενη Κίνα σε επίπεδο
δικαιωμάτων.
Ναι.
Σε επίπεδο
αφέντιδων και αφεντίας και αφέντιδων. Δηλαδή εύχομαι να γίνει και είναι μέχρι στιγμής. Είναι μια ισχυρή δημοκρατία. Λειτουργεί, έχει πρωθυπουργό, έχει κόμματα, υπάρχουν ορισμένες, αν θέλετε, συζητήσεις και δυσκολίες εκεί, αλλά τίποτα στο σημείο που ο πρωθυπουργός τώρα να δείξει κάποιον και να έρθουν να τον πάρουν, ας πούμε, από το συνέδριο του κόμματος και να φύγει, να χαθεί από τότε για πάντα. Τέτοια δεν υπάρχουν στην Ινδία και εύχομαι να μην υπάρξουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πολιτισμό και στο κομμάτι της δημοκρατίας είναι πολύ ευαίσθητοι, έχουν τραβήξει πολλά και αυτοί από δυνάστες εξωτερικούς. Τώρα, ότι γίνεται δουλειά σε επίπεδο τρέλας, είναι αλήθεια, έτσι. Όπως, δηλαδή, μου τύχε φέτος, πήγα σε περισσότερα από ένα μέρη τέτοια, που γίνεται δουλειά σε επίπεδο frenzy, δηλαδή τους πιάνει μια μανία, έτσι, να φτιάξουν. Και να, είδα σκηνές και στα πανεπιστήμια, αλλά στα πανεπιστήμια είναι πιο κατανοητό για μένα, γιατί πάντα υπάρχουν παιδιά ταλαντούχα, που έρχονται και σου λένε έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο, έχω κάνει τ' άλλο. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα, μηχανεύονται απίστευτα πράγματα και στη βιομηχανία του software, στις μεγάλες βέβαια εταιρείες, αλλά και στην καθημερινή τους ζωή. Δηλαδή, επειδή δεν έχουν τόσες πολλές απολαύσεις όπως εμείς στη Δυτική Ευρώπη, μην νομίζεις, εκεί πήγα σε μια πόλη, ας πούμε, μιας περιοχής, όπως λέμε, 240 και τόσων εκατομμυρίων, αλλά οι πόλεις που δεν είναι πρωτεύουσες, το Δελχή, ας πούμε, που είναι η Αθήνα. Εδώ, δηλαδή, εγώ πήγα σε μια πόλη αντίστοιχη της Λάρισας, φαντάσου. Στα νούμερα της Ινδίας. Άρα ήταν 1 εκατομμύριο. Αλλά ήταν μια πολύ μεσαία πόλη με τα δεδομένα της Ινδίας. που η πρωτεύουσα είναι 25 εκατομμύρια, 40 ξέρω. Η ποιότητα ζωής σε σχέση με τη Λάρισα είναι μηδέν. Πραγματικά, δηλαδή, αν πάρουμε τον Ινδό και το φέρουμε στη Λάρισα, θα μου πει αμέσως, μα εδώ έχετε καθαρούς δρόμους. Δεν υπάρχουν σκουπίδια, δεν υπάρχουν χωματόδρομοι. Δεν υπάρχουν... Είναι, δηλαδή, αυτή είναι όπου ήμασταν εμείς σε κάποιες περιπτώσεις του 1920, σε κάποια θέματα. Υπάρχει οπτική ίνα, υπάρχουν κάποιες συνδέσεις, αλλά η σκόνη, ας πούμε, και η ποιότητα του αέρα είναι εκεί που ήμασταν εμείς το 30. Ξέρεις. Δεν υπάρχουν ταβέρνες στα βουνά, βέβαια. Υπάρχει αστυνομία, υπάρχει τέτοιο, αλλά το βράδυ είναι όλα σκοτεινά. Δεν υπάρχει φως στην πόλη αυτή. Ξέρεις. Αν αρρωστήσεις, σε περιμένει μια περιπέτεια. Αν θες το παιδί σου να πάει πανεπιστήμιο, ψάξε βρες τώρα πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, έχουν ζητήματα που είχαμε εμείς τα ακούω από τον πατέρα μου. Λέει, αρρωστήσαμε το βράδυ και λέμε τώρα πού θα βρεθεί ο γιατρός. Θα είναι εδώ να έρθει ή θα πεθάνουμε μέσα στη νύχτα. Εκεί ακόμα ισχύουν τέτοια θέματα και έχουν πολύ μεγάλα ζητήματα. Αλλά αυτό φαίνεται ότι οθεί μια ολόκληρη κοινωνία στο να δουλεύει. Να
για το καλύτερο, ε.
Ναι, δεν υπάρχει, φίλε, δεν υπάρχει μπαρ να πας το βράδυ. Δεν υπάρχει, δηλαδή, εγώ βρήκα το ένα και μοναδικό μπιλιαρδάδικο της Πατιάλα. Ένα εκατομμύριο κόσμος, έτσι. Ένα υπάρχει. Εγώ βρήκα το ένα και μοναδικό, ξέρω εγώ, καφέ που μπορούσαμε να πιούμε αλκοόλ. Γιατί εκεί είναι Σιχ και η Σιχ γενικώς απαγορεύεται. Είναι κάτι σαν μουσουλμάνοι. Είναι ανάμεσα σε μουσουλμάνους και Ινδουιστές η Σιχ. Εφευρεμένη θρησκεία το 1600 τόσο, 1560. Από τις καινούργιες δηλαδή. Και εκεί δεν έχουν ποτά. Το βρήκα ένα. Δηλαδή, τους λέω παιδιά, έτσι και έρθετε στην Αθήνα. Έτσι και πάτε στη Λάρισα. Έτσι και πάτε στη Θεσσαλονίκη.
Τρελαθείτε.
Θα πάτε πλάκα. Έχει 300 σινεμά, 300 θέατα, 300 μπαρ, 300 μπουζουξίδικα, 300 σκυλάδικα, 300 κλασικές μουσικές, 300 τζαζ, 300 ροκ, 300 χωρίς μουσική.
Και πότε δουλεύετε?
Ναι. 300 έχουμε εστιατόρια, 300 πεζετοπολία. Γράφε. Μα μου λέει, τι γίνεται. Εκεί την Παρασκευή το βράδυ, ας πούμε, υπάρχουν 3 εστιατόρια. Αυτά είναι τα 3 εστιατόρια. Τα άλλα είναι για τους ντόπιους που είναι πολύ χαμηλού επίπεδου, αλλά δεν είναι πολλά κι αυτά. Και μερικά ξενυχτάδικα, ας πούμε, σε επίπεδο 1-2 στην πλατεία. Δεν υπάρχουν. Η λέξη καφέ, δηλαδή, που λέμε εμείς και έχει στρωμένα τα καφέ στη Μεσογείο, ξέρω εγώ, και στην Κηφισία και στο Κολονάκι και στο. Τι λες, ρε φίλε, εδώ πέρα. Εκεί έχουν τη δουλειά πράγματα. Έχουν δηλαδή τα εμπορικά του, έχουν άπειρα, μα ξέρεις, είναι σε μια οικονομία λιγότερο συγκεντρωτική. Δεν υπάρχουν μεγάλα σούπερ μάρκετ ακόμα και γίνονται όλα με μπακάλικα. Έχουν αρχίσει, βέβαια, ναι, να βγαίνουν. Η Αντίντας υπάρχει, ας πούμε.
Μαγαζιά, αλλά... εμπόριο, ε.
Ναι, αλλά είναι εμπόριο σε μαγαζάκια τώρα. Αυτό δίπλα-δίπλα. Κάτι Walt, κάτι τέτοια έχουν αρχίσει να προχωράνε. Αλλά ξέρεις, είναι αχανείς οι εκτάσεις και τεράστιες αυτές οι περιπτώσεις και τα νομικά συστήματα. Και πού να πας να μπλέξεις τώρα, πού να φτάσεις εκεί πέρα. Και δεν υπάρχει, βέβαια, αγοραστική δύναμη καθόλου στα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Αυτό είναι δηλαδή που επίσης αποθαρρύνει λύσεις B2C που θέλουν πολύ μεγάλο κοινό, γιατί σου λέει, αλλά από τα μεσαία και πάνω είναι υγιέστατη. Δηλαδή, μετρήσαμε με τον αντίστοιχο Πρίτανη του Πανεπιστημίου που με κάλεσε εκεί, ότι έχουν όσους πλούσιους έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μου λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 300 εκατομμύρια, πολλαπλασιάζουν κάπου με το 40%, μου λέει, για να βγάλουν κάτι, και εμείς πολλαπλασιάζουμε με το 8%. Δηλαδή, το 8% του δικού μας πληθυσμού είναι εκεί που είναι όταν στην Αμερική σε πάνω από το 40. Που είναι τα 50.000 δολάρια. Εμείς, μου λέει, έχουμε 8% μόνο. Αλλά αυτό το 8% φτάνει να είναι, ας πούμε, 100 εκατομμύρια. Και...
ναι, γιατί είναι μεγάλα τα μεγέθη.
Αλλά με προσοχή κι αυτοί. Ψάχνουν, έχουν λίγο φοβηθεί. Όλοι έχουν φοβηθεί στην τεχνητή νοημοσύνη λίγο. Αλλά η έρευνα γίνεται και εκεί έχουν και τη δυνατότητα της πολύ μεγάλης, δηλαδή του... ότι δεν φοβούνται καθόλου. Δεν έχουν να χάσουν πράγματα, οπότε συνεχώς επιχειρούν, ξέρεις πώς είναι αυτές οι περιοχές, συνεχώς επιχειρούν μέχρι η επικράτηση.
Κάποιο. Ναι, και παίρνουν ρίσκα για να πάνε μπροστά.
Ναι, ναι, δεν έχει. Χαθήκαν τα λεφτά, ναι. Προχωράμε. Επόμενος. Ναι. Πάμε, χάσαμε, τρέξαμε, κάναμε, δείξαμε, δεν το πετύχαμε. Επόμενος. Μέχρι κάποια στιγμή κάποιος πετυχαίνει, ας πούμε. Κατά τα άλλα, ξέρεις, το ChatGPT είναι παντού. Δηλαδή, δεν μας λείπει κάτι στην Ελλάδα για να μπορούμε να φτιάξουμε τέτοια πράγματα. Απλά λείπει η τόλμη. Που όταν η τόλμη αλλιώς την έχει ο venture capitalist, αλλιώς την επιδεικνύει ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο, αλλιώς την επιδεικνύει ο πρίτανης στο πανεπιστήμιο, αλλιώς την επιδεικνύει, ξέρω εγώ, ο υπεύθυνος στην επιχείρηση, αλλιώς ο δικαστής, είναι άλλη κουλτούρα που, να σου πω την αλήθεια, σε περιπτώσει αβεβαιότητα, αν έχει καλή πρόθεση, μπορεί να είναι και καλύτερε από τι δικέ μα. Δηλαδή δεν είναι τόσο restrictive. Είναι υπέρ τη αλλαγή πιο πολύ από εμά. Γιατί θέλουν το καινούριο, έχουν πιστεί γι' αυτό. Εμεί είμαστε ακόμα και από εδώ, πατάμε και από εκεί. Γιατί έχουμε δει τα καλά. Αυτοί δεν έχουν δει καλό ακόμα. Οπότε όλα καλά μα περιμένουν.
Όταν κάποιο φτάσει σε μια κατάσταση που τη θεωρεί καλή, δεν θέλει να αλλάξει τίποτα.
Βέβαια. Φοβόμαστε τώρα, μην χάσουμε τα καλά μα.
Έτσι. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Νομίζω μάθαμε πολλά για το που πάμε και η Πυθία ήταν πολύ διαφωτιστική με τα σημεία που μας έδωσε.
Η Πυθία μιλάει για μένα πια. Ναι. Μου λένε, θα φτιάξεις bot για σένα. Λέω, δεν καταλάβατε. Ήδη είμαι bot. Δεν μιλήσατε, λέω, με μένα. Γι' αυτό δεν έχω, λέω, είναι παράνομο να δημιουργήσω βίντεο. Οπότε δεν σας έδειξα κάμερα. Για να μην έχω και τον bot να με πάτε φυλακή. Αλλά από όλα αυτά που ακούσατε, τα είπα διαστόματο Πυθίας.
Έτσι. Η Πυθία μίλησε. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα τα πούμε σύντομα, γιατί έχουμε και άλλες ιδέες.
Επί του πιεστηρίου.
Έτσι. Ακριβώς. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Μιχαλή.